Народна допомога тим, хто обороняє Україну, сформувалася на довірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як волонтери звітують про довірені їм кошти. І чи вплинуть на цю довіру висунуті Геннадію Корбану звинувачення у відмиванні грошей через Фонд оборони країни.
У коридорах Фонду оборони країни знову людно. Але цього разу відвідувачі прийшли не за гуманітаркою. Всі вони зібрались, аби записати відео на підтримку.
Я підтримую Фонд оборони країни.
Благодарю за допомогу в зборі матеріалів для створення маскировочних сітей. Слава Україні!
Героям слава!
Максим Дмитрієв волонтерить ще з початку війни. З Фондом оборони країни співпрацює майже рік.
Я не знаю таких підрозділень, которые бы на передовой не получали помощь от Фонда обороны. Это спецтехника, это приборы ночного видения, тепловизоры, аптечки. Всего лишь в течение часа я мог подать заявку и уже в течение часа загрузиться и выехать дальше.
У період загострення конфлікту на передову волонтери їздили мінімум по 3 рази на тиждень. І у фонді видавали те, що вони просили для бійців.
Крайній раз допомогу ми отримали 1,5 місяця назад на акції «Блокада Криму». Получали спальники, получали сухпайки, дуже вкусні, получали медикаменти, все необхідне, все, що потрібно було, ми получали. Вот, кстати, можете обратить внимание, наши позывные, это вот мы как раз на Чангаре этот флаг подписывали.
Волонтер Наталя Хазан показує, де в них зберігаються речі для бійців. Зараз через судову тяганину фонд не може працювати наповну. Під час обшуків спецпризначенці вилучили у них печатку та оргтехніку. Тому функціонують лише ті проекти, які не потребують грошей.
Привозять, наприклад, 3 ящика бинтів. І вони без документів, без ніяких. Да? Я просто розумію, кому потрібні ці бинти, і я їх відвожу.
У Наталії, як і у її брата, голови правління фонду Павла Хазана, 31 жовтня правоохоронці проводили обшук. І хоч нині у прокуратури до неї особисто питань немає, волонтер наголошує, звинувачення у відмиванні грошей через фонд абсурдні, кому б їх не висунули.
Цифра 40 мільйонів, я думаю, придумана з потолка Генеральної прокуратури. Ми стільки зробили, реально зробили для цієї країни. Не за спасибо, мы не ждали благодарности, мы понимали, что просто это надо делать. Но такой обратки мы точно не ожидали.
За 1,5 роки існування через фонд пройшло близько 160 мільйонів гривень, розповідає заступник голови правління Олексій Арунець. Вносили пожертви як підприємства, так і звичайні люди.
Є у нас сайт help.ua.info. Вот, в частности, отчет, который мы подготовили, кому мы помогали, основные направления. И никаких жалоб никогда к нам не было, по крайней мере, от тех структур, которые получали нам помощь или передавали деньги. Подобных случаев не было.
У фонді немає свого бухгалтера, розповідає Олексій Арунець. Фінансовою документацією займається окрема компанія. Всі документи фірма регулярно надає контролюючим органам.
Ни одной фискальной проверки, ни налоговой, ни другими контролирующими органами проведено не было. То есть все эти обвинения, которые начались, то есть они как минимум беспочвены, потому что фискальная проверка должна показать и указать нам на наши проблемы. После этого можно говорить о каких-то нарушениях.
На данный момент, окрім засновника Геннадія Корбана, жодному працівнику Фонду оборони країни прокуратура не висунула звинувачень. Але деякі волонтери вже готові відмовитися від своєї діяльності через страх. Адже під час гарячих військових дій не завжди виходило дотримуватися всіх нюансів вітчизняного законодавства. Бо воно, як і вся Україна, не було готове до війни. Аліна Гузь, Аля Карлова, Дніпропетровськ, ми разом.
Ми разом зверталися до Генеральної прокуратури з коментарем, а саме, чи відкрите окреме провадження проти Фонду оборони країни. Нам пообіцяли дати відповідь, мовляв, зараз не можуть, оскільки перевіркою діяльності фонду займається Служба безпеки України. От коли будуть результати, тоді нам і повідомлять. Але наскільки вже навіть у такій формі розмови про те, що, можливо, гроші фонду пішли не туди, куди потрібно, можуть вплинути на довіру до волонтерського руху? Це запитання до нашого гостя ефіру. Це відома людина, яка створила рух, проект «Повернись живим». Віталій Дейнега, вітаю вас.
Доброго вечора.
Мені приємно, що ми зустрічаємося у цій програмі «Ми разом», бо зразу виникають спогади про те, як ми зустрічалися тоді, коли, як кажуть, як все починалося. Оцей період, який ви пройшли, дає вам можливість зараз прокоментувати цю ситуацію з Фондом оборони країни?
Ну,
Що тут коментувати? Тобто цей фонд, він був за своєю звітністю і за, скажімо, правильністю того, як вони робили всю паперову роботу, да, пов'язану з бухгалтерією, він один з перших почав це робити правильно. От. І насправді через це викликає дуже великі підозри взагалі оцей наїзд, який відбувся після виборів. Зразу. От зразу пройшли. Вони чогось не наважились перед виборами це зробити. Вони це зробили там через кілька днів. От. І, ну, скажімо, я думаю, всі чудово розуміють, там, скажімо, що відбувається, як відбувається. Тому що, на жаль, наші органи, знаєте, мені не так важлива там доля Корбана. Да? Тобто всі політичні розборки, це і там, скажімо, мене це якби там менш обходить. А от через, що його, скажімо так, взяли через цей фонд, ну, це дуже якби сумно. Це, як знаєте, як зазвичай наші правоохоронні органи, зазвичай нижня ланка, вона іноді погано робить свою роботу. І через це, і через її ляпи відбувається таке. Але що стосується навіть і верхньої ланки, то, знаєте, нам наша Генеральна прокуратура може розказувати, або Генеральна військова прокуратура, що завгодно, але минулого тижня пан Матіос сказав таку величезну дурницю про те, що замах на Шокіна відбувся з використанням тепловізора. Розумієте, а тепловізор він не бачить через скло. Це настільки показує взагалі їхню некомпетентність, непрофесійність, взагалі те, що вони можуть вийти на всю країну, ну, не знаю, сказати абсолютно нісенітницю, да?
Віталій, можливо, пан Матіос має якісь аргументи, які ми з вами не знаємо. Ще, можливо, там якихось рік чи півтора назад ви теж, може, не дуже уявляли, що таке тепловізор.
Але він генеральний військовий прокурор на
секундочку. А тепер ви добре у цьому розбираєтеся.
Та зараз це в цьому вся країна вже добре розбирається.
Так, як і, можливо, у звітності. Як робити так, щоб люди, які довіряють волонтерам гроші, розуміли, що вони підуть, власне, туди, куди вони б і хотіли, щоб вони направилися. Розкажіть.
Ну, дивіться, значить, ми з самого першого дня, як тільки у нас з'явився сайт, навіть коли наше сайту не було, ми зразу зробили файлик, в якому ми пишемо кожну гривню, яка зайшла, да, там сума, і кожну гривню, яка витрачена, на що, що куплено, в якій кількості, кому передано сума. Потім з'явився сайт, цей файлик перекочував на сайт, якби, і я думаю, що ми далі будемо реформувати, робити звітність ще більш прозорою. Крім цього, все має передаватись по актам прийому-передачі. Тобто, ну, не має бути такого, що ми там відвезли тепловізор і його подарували. Да? Тобто, це не є правильно, і це призводить до того, що самі бійці їх крадуть. От. Це всі передачі мають мати фотопідтвердження. І останнє, те, що допомагає, це вже не для звітності, от як на цій фотографії, це більше для того, щоб бійці самі не крали, робити на всьому, що передається, гравіювання. Тобто, ми все гравіюємо. Ми в наших 500 тепловізорів гравірували кожен. Оце акти прийому передачі, наприклад, бачите, на тепловізорі гравіровка. Вона ускладнює дуже перепродаж, тому що там на українській, на англійській мові написано не для продажу, написано, є номер тепловізора, відповідно, ми можемо відслідкувати, якщо він десь випливе. Да? Тобто, кому ми його давали, хто його продав. І проти нього, як би, задіяти вже тоді правоохоронні органи. От, тобто, ну...
Скажіть, а от ви за цей час не мали справи з якимись фіскальними органами, з такими перевірками, які приходили, казали, ну повернись живим, покажіть нам, як тут гроші у вас ходять.
Ну, ми регулярно здаємо свої, скажімо, ну, звіти, та як це має бути і все. До нас не приходили, єдине до нас приходили, СБУ до нас приходило, і там просто казали, що от ви так пишете, там, скажімо, це краще вам не писати. В такому дусі. Ну, це стосується в першу чергу нашої безпеки. Тобто вони прийшли нам не погрожувати, вони нам прийшли допомогти. Це був єдиний мій контакт. І ще один раз СБУ прийшло, коли на армію СОС в Краматорську стався, скажімо, там прикрий інцидент з участю працівника СБУ, який себе дуже зухвало, якби, ну, скажімо, неадекватно поводив. І теж з СБУ з нами, коли ми підняли галас з цього приводу, один з радників голови Служби безпеки з нами сконтактував, і в результаті ця людина була покарана, питання було вирішено.
Віталій, як ви думаєте, от те, що людина, скажімо, може зайти на сайт там організації «Повернись живим», подивитися на сторінці у мережі Фейсбуку, соціальних мережах, і так, можливо, кожної або багатьох волонтерських організацій. Це дає можливість людям відчувати, що ви достатньо прозорі. Іншими словами, чи може інтернет і соціальні мережі повернути людям, чи, вірніше, підтримати у людей довіру до волонтерів? Чи це вагомий фактор?
Знаєте, насправді те, що я зараз скажу, воно буде трошки, може, дивно вам чути, але як для мене, то, на жаль, у нас люди досі дуже довірливі. На жаль. Тобто я би хотів, щоб до нас чаще люди заходили і дивились папери, наприклад. Просто просили, покажіть мені ваші там папери, ваші акти, вашу звітність, покажіть. Ну, скажімо, я б більше б хотів, щоб українці менше довіряли, більше перевіряли, і тоді б вони і допомагали більше. Тому що людина, яка вже вона не просто довіряє, да, вона впевнена, що їй допомога 100% потрапить туди, куди треба, вона зможе давати більше, вона якби, ну, в неї буде менше сумнівів.
Це з боку людей. А якщо говорити з боку тих, хто перевіряє, то тут є певна проблема, зав'язана з тим, що у авральній ситуації, коли доводилося рятувати країну просто в гарячий момент, волонтери дуже часто робили все так швидко і настільки це було експромтом, що можливо підкласти під це документи, показати зараз неможливо. Про це говорить дуже відомий теж волонтер український, харківський волонтер Роман Донік.
Ви співпрацювали з Фондом оборони України. Як на ваш погляд, чого тут більше політичних бізнес-розборок? Чи все ж таки ви вірите в те, що влада намагається призупинити махінації?
Я все-таки думаю, що це вопрос іменно в Коломойському, в Корбані, ну, ніяким боком, це не по поводу волонтерів. Тому що Корбан був учредителем цього фонду. І зараз, тобто, ребята попали під роздачу, і ми, в принципі, всі, тобто, нам це дуже не подобається, нам це категорично не подобається. Люди шли туда не для того, чтобы воровать, наживаться или еще что-то. Если, допустим, Корбан из благотворительного фонда финансировал добровольческие батальоны, то задавайте вопросы Корбану. Но, в принципе, люди, которые возили воду, которые возили теплые вещи, люди, которые возили это, в принципе, их не надо мешать до кучи, потому что ну, это совершенно разные вещи. С другой стороны, до войны один из способов отмывания денег это был именно благотворительные фонды.
Ну, так звыкли, это уже стереотип.
Да, да, эти схемы известны, они есть, понимаете. И, допустим, те же работники правоохранения, правоохранительных органов, они же у нас не поменялись, они же у нас те же. Вот, они видят, вот есть благотворительный фонд, с которым связан Корбан. Значит, что надо сделать? Надо сделать выемку, надо проверить все. То есть они берут людей, фонд работает 1.5 года, люди в нем, допустим, которых сейчас там рикошетом задело, в этом фонде там полгода или еще сколько. То есть что было до них, опять-таки мы будем требовать, допустим, того, чтобы те действия, которые были до них, никаким боком их не коснулись.
Это хорошо, что они, эта влада не втручается в вашу деятельность, там, ну, не помогает, или навпаки, вы бы хотели, чтобы влада, зрештою, стала вашими партнерами?
Мне партнерство власти вообще не надо. Как только власть начнет работать, я ляжу на диван и буду смотреть телевизор. Но я не буду заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь вместо власти. Стихийно образовавшиеся, и мы также стихийно, в принципе, растворимся.
Как показывают мои і спілкування з волонтерами, коли тривали активні бойові дії, то потрібна була термінова, негайна допомога, і інколи доводилося порушувати ті чи інші закони, законодавчі акти. Їм цим може прокуратура та СБУ, якісь інші правоохоронні органи поставити у вину, таким чином взяти от на гачок, коли потрібно.
Можуть. Однозначно.
І вас так само можуть?
Звісно. Взагалі, абсолютно всіх, тому що, во-первых, у нас немає, допустим, благотворительного фонду, тобто я завжди могу включить дурака, да, и сказать, что это мне просто добрые люди там передавали деньги там на покушки. В данный момент я не слышал, чтобы вот именно по этому поводу были предъявлены какие-то обвинения хоть кому-то из волонтеров. Потому что, в принципе, привлечь можно всех. То есть, ну, это мы знали это с самого начала, и, в принципе, ну, ничего не изменилось.
Але як ви ведете фінансову свою діяльність, щоб намагатися, ну, хоча б трохи мінімізувати цю небезпеку?
Мені, допустим, неізвісно, будуть ли якісь документи учтені, чи не будуть учтені. Тому що чеки, допустим, на Барабашова, коли покупались там тисячами там тапочки там или ещё там чего-то. То есть, в принципе, это вообще там, то есть они без печати. Те волонтёры, которые начинали с самого начала, все прекрасно давали себе отчёт, что это неправильно, это противозаконно, это нехорошо, но выбора не было.
Розмову із Романом Доніком провів Володимир Носков, мій харківський колега. Дякую Володі, дякую Анатолію Мажорі за це інтерв'ю і запитую нашого гостя Віталія Дейнего. От те, що говорив Роман Донік, воно аналогічно, скажімо, до більшості ситуацій, пов'язаних з волонтерським рухом?
Ну, до більшості так. Я скажу, що я з ним кое-де не погоджусь тут, тому що, ну, скажімо, він правий. От я не люблю, коли кажуть, що не було часу займатися звітністю, тому що насправді, ну, нам чогось це не завадило, да, там, скажімо, і зразу почати співпрацю з діючим благодійним фондом, і через нього робити всі папери. Нам це не завадило робити печатки, тобто підтверджувати, що принаймні так, ми не можемо підтвердити, скажімо, походження тепловізорів, тому що вони всі були куплені на чорному ринку фактично. Але ми можемо підтвердити те, що вони попали в військові частини. У нас, крім того, що в нас є акти, в нас є там телефони людей, звання, якби все. Тобто ми по кожному так можемо відчитатися. От. І що я вам хочу сказати, що це те, в чому він, якби, на мене не правий. А в чому він правий, це однозначно те, що, знаєте, будь-кого можна в цій країні, скажімо, ну, там, посадити. В принципі, ну, врешті-решт, там, навіть вас, там, можна там прийти, знайти, підкинути і щось. Ну, це взагалі не питання. Питання в тому,
навіть
що дійсно...
Навіть вас це така...
Це любу людину.
Кожного, це комплімент був журналістам,
кожного,
я так розумію.
Кожного взагалі. Глядача. Ви розумієте, що, ну, це не проблема. Проблема в тому, що нам, я думаю, що от на початку було дуже гарне питання, чи не втратять волонтери довіру до себе. Я впевнено скажу, що не втратять, тому що після, ну, скажімо, ну, ми всі бачимо, як висмоктуються ці кримінальні справи. На жаль, знаєте, в чому я бачу проблему? В тому, що, на жаль, я б хотів мати правила гри. Я б хотів, щоб всі грали по цим правилам. І це б допомогло ще відсікти реальних шахраїв.
Тут включається, знаєте, яка річ? Ніхто за вас їх не напише, з огляду навіть на останній парламентський тиждень. Виходить, що для того, щоб ви мали хороші правила гри, треба, щоб самі волонтери це створили, потім, щоб це провели через парламент, а це означає, що хтось з волонтерів має таки рухатися і в політику. Ви особисто про це для себе не думали?
Ні, точно ні. Я думаю, що ми продавимо закон просто, принаймні, ну, скажем, спробуємо, тому що всі закони, які про волонтерську діяльність приймались, вони приймались взагалі без консультацій з волонтерами.
Поясніть дієслово «продавим».
«Продавим» – це означає, що буде здійснюватися робота з, ну, скажем, з потенціально там, позитивно налаштованими до нас фракціями. З іншими фракціями буде здійснюватися інформаційний тиск. І таким чином, я думаю, що, ну, ви розумієте, що депутати, які зараз підуть проти волонтерів, вони фактично, ну, скажімо, будуть втрачати рейтинг. Тому що довіра до волонтерів зараз вища в Україні, ніж довіра там до правоохоронних органів, церкви і держави, якби то.
Більше того, той досвід, який витворили волонтери, волонтерські організації у всіх містах і селищах України, він, по суті, унікальний. Зараз немає часу його вивчити, але якісь кращі зразки ми можемо показати. От, зокрема, як у Запоріжжі волонтери проводять, влаштовують і проводять благодійні аукціони, а гроші потім направляють туди, куди це потрібно, на допомогу армії, але і, що важливо, як вони про це звітують. Євгенія Назарова далі.
Півтора роки та понад 2 мільйони гривень, зібраних для бійців АТО. Такі досягнення запорізького інтернет-аукціону «Свій за свого». Першим лотом став том історії України Руси Михайла Грушевського випуску 1916 року. Книга з власної бібліотеки засновника аукціону Едуарда Андрющенка.
Пріоритет для тих лотів, які не можна купити просто десь в крамниці. Це хендмейд, це сувеніри, іноді якісь, ну, такі своєрідні сувеніри з війни, так, звичайно. Солдати часто привозять там гільзи, снаряди, вони там художники їх розписують.
На зібрані гроші організатори аукціону іноді самі закуповують речі для військових. Найчастіше ж передають їх волонтерам, таким якось, наприклад, Лариса Мала.
Ну, для мене найдорожче було те, що я віддала на той аукціон. Це була моя фамільна сімейна книга початку 19 століття, 1801 рік, здається, то було життя святих моєї бабусі, а мабуть і прабабусі, яка там у спадок дісталася. Були потрібні великі кошти, ми робили екранізацію кумулятивними екранами, обшивали БТР для 79-ки. Нам дали такий звіт, бухгалтерський звіт, тобто були документи, а фотокопії я присилаю.
Від продажу родинної реліквії Лариси вдалося отримати близько 8 тисяч гривень. Засновника аукціону «Свій за свого» регулярно викладають на своїй сторінці звітність про виручені від продажу лотів гроші. До постів у соціальних мережах включають посилання на звіти волонтерів, яким передали кошти, а також копії чеків, світлини, передачі речей військовим.
Наприклад, «Народний тил» в цих постах додає ще посилання на свої ж звіти, де враховані в тому числі і переводи від нас, ну і от фотографії, що було куплено, той самий целок або аналоги. от від аукціону свізу свого.
Усього представники аукціону оприлюднили 22 звіти. Едуард запевняє, що за півтора року роботи жодного разу не виникало претензій, як із боку лотодавців, так і з боку волонтерів. Переконаний, своєчасна і детальна звітність про витрачені кошти – запорука довіри до волонтерів. Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.
Ось такий досвід. У Запоріжжі, можливо, зараз і повернись живим, придумав якісь нові підходи до того, щоб залучати кошти тих, хто хоче допомогти армії.
Та, чесно кажучи, ми збираємо здебільшого Фейсбуком, і здебільшого тим, що ми пишемо, і ми є в якійсь мірі вже інформаційним ресурсом. От, ну, тому що навіть...
Я серед ваших читачів. Так. Ось останній ваш пост чи останні ваші пости. Ви ж щойно повернулися із так званої лінії розмежування.
Так. Ну, якраз от зараз у нас хто? Зайцево у нас в новинах. Район аеропорту. Я там зовсім недавно був. Біля аеропорту я був десь тижні півтора тому. В районі там Зайцево, ну, не доїжджаючи трошки, да, був скільки? Ну, днів 5 тому.
Відчуття миру там... Є?
Про який мир ми можемо говорити, якщо у нас частина території окупована, і ці люди ще заявляють, що вони хочуть окупувати там принаймні залишки Донецької і Луганської областей, а ми стверджуємо, що ми бачимо ці території в своєму складі. У нас є конфлікт, який може бути вирішений лише політичним або військовим шляхом, а скоріш за все буде вирішений комбінацією цих двох шляхів. І поки він є, поки ніякого миру. Договорити не проводиться. У нас в інформаційному полі, я не знаю, яким чином, але перед виборами у нас стверджували, що у нас таке перемир'я, що така тиша на фронті, що просто, там можна музику слухати.
Що ви почули там?
Я там чув нормальну стрілянину по ночах. В районі аеропорту, я можу точно сказати, там за останні десь півтора місяці, з нормандських оцих всіх подій, там тиші було, може, пару днів. Тобто і тиша, що значить тиша? Це значить, що працює там десь один снайпер по нам і десь один кулемет іноді.
Віталію, і бойовий дух хлопців, чоловіків, які стоять там на обороні, який?
Бойовий дух нормальний, просто що у нас будуть ротації зараз, і будуть люди демобілізовуватись, цікаво, де ми візьмемо нових. Тому що нам потрібні нові хвилі мобілізації, на жаль. І треба якось робити так, щоб люди йшли на контракти. Держава думає, що якщо вона підніме зарплати, то люди підуть на контракт. На жаль, з тою формою, яку держава дає на контракт, це неповага просто до солдатів. І якщо ми будемо, якщо тут ще й народ відключиться зараз, перестане допомагати, повірить всі байки про мир, про те, що Міноборони стало виконувати всі функції, воно дійсно краще стало за рік тому, але воно ще дуже далеко від ідеалу. То якщо ще люди перестануть підтримувати, то в нас будуть проблеми з тим, що люди будуть дуже багато демобілізовуватись. От, і я не знаю, як ми далі тоді будемо воювати. Нам насправді, поки у нас все відбувається, нам просто треба собі поставити за правило щось робити. Тобто, неважливо, не треба зациклюватись на волонтерах. У кожного з нас є хтось на фронті. Зробіть
треба щось робити
для свого,
кожному на своєму місці. Я дякую вам за участь в ефірі. Сподіваюся, що хто захоче, може перевірити, прийти до Віталія Дейнеги і попросити показати документи. Принаймні, він нас запросив це зробити. Хай «Повернись живим» процвітає далі. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.